Mari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 16 Maret 2017, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Legislator Filipina ingin memakzulkan Duterte terkait perang narkoba. Hakim Federal tangguhkan larangan perjalanan baru Trump. Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan perlu pendekatan berbeda terkait nuklir Korea Utara. Produser Lea Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Masih ingat The Matrix, film fiksi ilmiah dengan Keanu Reeves sebagai pemeran utamanya? Film tersebut sedang dalam tahap-tahap awal untuk dibuat ulang di studio Warner Brothers.
NKOTB akan tur ke 47 kota di Amerika pada musim panas nanti dari bulan Mei sampai Juli.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Seorang legislator Filipina mengajukan gugatan pemakzulan terhadap Presiden Rodrigo Duterte hari Kamis karena ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkobanya dan tuduhan korupsi terhadapnya. Meskipun demikian, upaya itu menghadapi upaya berat karena sekutu-sekutu Duterte merupakan mayoritas di Kongres. Gugatan Gary Alejandro yang diajukan di DPR menuduh Duterte melanggar konstitusi, melakukan penyuapan dan korupsi, serta mengkhianati kepercayaan rakyat dengan tindakan-tindakannya, termasuk penindakan keras yang memicu pembunuhan di luar hukum dan kegagalan Duterte untuk mengumumkan depositonya yang sangat banyak di bank, sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Alejandro menyatakan keyakinan bahwa Presiden Duterte tidak layak menduduki jabatan tertinggi di negara itu dan bahwa pemakzulan merupakan cara yang sah dan konstitusional untuk memperbaiki situasi di sana. Meskipun jumlah legislator oposisi tidak memadai untuk memakzulkan Duterte, Alejandro mengatakan ada kebutuhan untuk menghentikan kejahatan dan perbuatan Duterte yang melampaui batas. Sepertiga suara dari 290 lebih anggota DPR diperlukan untuk dapat mengajukan gugatan itu ke Senat untuk menyidangkannya. Lebih dari 260 anggota DPR adalah anggota blok yang pro Duterte.
Australia hari Kamis mendesak ASEAN dan Tiongkok untuk mencapai suatu pedoman perilaku yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan, menyuarakan tentangan terhadap luasnya reklamasi dan pembangunan oleh Tiongkok di kawasan yang disengketakan itu. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, berbicara di Manila mendesak ASEAN yang beranggotakan 10 negara dan Tiongkok untuk meluaskan pembahasan yang terus berlangsung untuk menyusun suatu kerangka mengenai pedoman perilaku dan agar memasukkan suatu pedoman perilaku yang dapat ditegakkan sesegera mungkin. Ia berbicara demikian dalam forum ADR-ADR, Institute for Strategic and International Studies, yang mengatakan rekomendasi Mahkamah Arbitrasi yang berbasis di Den Haag mengenai kasus yang diajukan di Filipina terhadap Tiongkok dapat menjadi landasan pedoman perilaku tersebut. Mahkamah tersebut tahun lalu menolak klaim teritorial Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan dan memutuskan bahwa Tiongkok melanggar hak-hak warga Filipina untuk menangkap ikan di Scarborough Shoal yang terletak di lepas pantai barat Laut Filipina. Beijing merebut Scarborough pada tahun 2012 setelah konfrontasi berbahaya dengan kapal-kapal Filipina. Sejak itu Tiongkok mengizinkan nelayan Filipina kembali ke kawasan tersebut, tetapi negara itu tidak mengakui keabsahan putusan mahkamah dan menegaskan bahwa Tiongkok memiliki klaim historis terhadap hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang hakim pengadilan federal Amerika mengeluarkan putusan yang menghentikan untuk sementara pelaksanaan perintah eksekutif Presiden Donald Trump mengenai penangguhan program penerimaan pengungsi dan program pengeluaran visa bagi orang-orang yang berasal dari 6 negara. Hakim Derek Watson Rabu menyatakan bahwa gugatan hukum yang diajukan negara bagian Hawaii kemungkinan diterima karena perintah eksekutif Presiden Trump melanggar konstitusi. Ia menyebut tentang pernyataan-pernyataan Trump dan kolega-koleganya sebelum dan sesudah Presiden terpilih pada bulan November. Trump pernah mengampanyekan larangan bagi seluruh Muslim untuk memasuki Amerika Serikat. Kebijakan yang kemudian diubah menjadi pemeriksaan latar belakang yang sangat ketat terhadap orang-orang dari negara-negara yang terkait dengan terorisme. Anda bisa mengikuti lebih jauh mengenai larangan tersebut dalam laporan internasional.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan pendekatan berbeda jelas diperlukan setelah gagalnya upaya-upaya diplomatik selama 20 tahun ini untuk mencegah Korea Utara memiliki senjata nuklir. Berbicara di Kamis di Tokyo yang mengawali lawatan pertamanya ke Asia sebagai Menteri Luar Negeri, Tillerson mengatakan salah satu alasan ia berada di kawasan itu adalah untuk bertukar pandangan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mengenai cara-cara lain yang perlu diajukan. Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, Tillerson mengatakan Korea Utara dan rakyatnya tidak perlu takut terhadap Amerika Serikat atau negara-negara tetangga mereka di kawasan yang hanya ingin hidup berdampingan secara damai dengan Korea Utara. Karena itu, Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk meninggalkan program-program nuklir dan misil balistiknya serta menahan diri dari provokasi lain. Ia kemudian menjanjikan komitmen Amerika untuk membela Jepang dan sekutu-sekutu lainnya yang tak tergoyahkan. Tillerson bertolak ke Korea Selatan pada hari Jumat dan kemudian menuju persinggahan terakhirnya di Tiongkok, di mana agendanya mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.
Hasil sementara dari pemilu Belanda menunjukkan Partai Perdana Menteri Mark Rutte telah meraih sebagian besar kursi di parlemen, mengalahkan partai yang anti-imigran dan nasionalis anti-Islam pimpinan Geert Wilders dengan selisih lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Dengan lebih dari separuh suara telah dihitung, Partai Rakyat bagi Kebebasan dan Demokrasi pimpinan Rutte yang berhaluan tengah kanan diperkirakan akan meraih 32 dari 150 kursi, jauh lebih banyak daripada perolehan partai-partai lainnya. Tiga partai diperkirakan akan meraih masing-masing 19 kursi, termasuk Partai Kebebasan pimpinan Wilder, serta Partai Kristen Demokrat dan D66. Susunan akhir parlemen akan diumumkan dengan dikeluarkannya hasil resmi pada 21 Maret mendatang.
Rusia menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas cyber ilegal apapun sehari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan terhadap dua mata-mata Rusia dan dua orang lainnya yang diduga mencuri informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo tahun 2014. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Kamis mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada badan pemerintah Rusia termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB yang terlibat. Wakil Jaksa Agung Amerika Mary McCord mengatakan empat orang yang didakwa itu adalah dua anggota FSB dan dua peretas yang membantu mereka. Kedua agen FSB itu yang disebut sebagai Dmitry Dokuchev dan Igor Sunzin melindungi, mengatur, memfasilitasi, dan membayar para peretas kriminal untuk mengumpulkan informasi melalui peretasan komputer di Amerika Serikat dan tempat lainnya, kata McCord. Ia mengatakan para peretas menarget akun para pejabat pemerintah Rusia dan Amerika Serikat, para wartawan, pegawai jasa keuangan, dan personel militer. Demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengadakan pertemuan pertama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Gedung Putih pekan ini dengan masa depan hubungan transatlantik yang masih terkatung-katung. Koresponden senior VOA di Gedung Putih Peter Heinlein melaporkan kedua pemimpin perlu membenahi itu sebelum mereka dapat melanjutkan kerjasama. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pada masa kampanye, Trump menuduh Kanselir Merkel merusak Jerman dengan kebijakan pengungsinya yang lunak.
I used to be a fan of Merkel. I used to think she was terrific, a big leader, great leader.
Saya dulu penggemar Merkel. Saya pikir dulu dia hebat, seorang pemimpin besar, pemimpin penting. Saya pikir apa yang dia lakukan terhadap Jerman adalah memalukan.
Kanselir Merkel sama pedasnya dalam menggambarkan larangan perjalanan Trump terhadap 6 negara yang sebagian besar penduduknya Muslim. Sekarang karena terpaksa bekerja sama untuk menangani masalah yang paling penting di dunia, Merkel menunjukkan sikap yang bersahabat. Saya sangat yakin bahwa kemitraan transatlantik berdasarkan nilai-nilai umum adalah demi kepentingan kita semua, tidak hanya bagi kita orang Eropa. Saya akan mengadakan pembicaraan saya dengan Presiden Donald Trump dalam semangat ini, kata Merkel. Ketika mereka duduk bersama di Gedung Putih, Trump dan Merkel harus mengatasi perbedaan yang mendalam mengenai beberapa masalah paling pelik di dunia, seperti kelanjutan NATO.
I'm a NATO fan, but many of the countries in NATO, many of the countries that we protect, many of these countries are very rich countries.
Saya penggemar NATO, tapi banyak negara-negara anggota NATO, banyak negara yang kita lindungi, banyak di antara negara-negara ini adalah negara yang sangat kaya. Mereka tidak membayar andil mereka.
Merkel ingin agar Trump menjernihkan kebingungan tentang posisi Amerika terkait peran NATO dalam melawan agresi Rusia di Ukraina, kata Daniel Hamilton, pakar hubungan transatlantik.
NATO has put more of its troops within eastern part of the alliance because many
NATO telah menempatkan lebih banyak pasukannya di bagian timur aliansi itu karena banyak sekutu yang benar-benar cemas menghadapi Vladimir Putin dan niatnya. Dia telah menganeksasi secara ilegal wilayah Ukraina dan dia pernah menempatkan pasukan Rusia di bagian lain Ukraina. Jadi pertanyaannya adalah apa pendekatan Amerika Serikat ke Rusia dan bagaimana ini mempengaruhi NATO?
Kompromi katanya perlu dilakukan untuk masalah lain yang juga pelik, yaitu perdagangan. Trump, sang juru runding, telah mengatakan dia lebih suka perjanjian perdagangan bilateral. Tetapi orang Eropa bersikeras bahwa Uni Eropa mewakili ke-28 negara anggotanya dalam pembicaraan perdagangan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Presiden Donald Trump yang marah berjanji akan berjuang sampai ke Mahkamah Agung jika perlu setelah hari Rabu seorang hakim federal di Hawaii menangguhkan larangan perjalanan yang telah direvisi beberapa jam sebelum kepres itu akan berlaku. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triono.
Presiden Donald Trump mengkritik keras keputusan hakim Derek Watson yang dituduhnya sebagai contoh yang melampaui batas kewenangan peradilan dalam acara temu pendukung di Nashville, Tennessee. Dia mengatakan dia memiliki wewenang sebagai presiden untuk mengontrol siapa saja yang diperbolehkan berada di negara ini untuk menjamin keamanan rakyat Amerika. Donald Trump menambahkan,
"The danger is clear, the law is clear, the need for my executive order is clear. I was elected to change our broken and dangerous system and thinking in government that has weakened and endangered our country and left our people defenseless."
Bahayanya jelas, hukumnya jelas, kebutuhan akan perintah eksekutif saya jelas. Saya terpilih untuk mengubah sistem yang rusak dan berbahaya dan pemikiran dalam pemerintah yang telah melemahkan dan membahayakan negara kita dan membuat rakyat kita tidak berdaya.
Hakim Federal Derek Watson memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Hawaii Doug Chin. Jaksa Chin berpendapat bahwa larangan sementara bagi pengunjung dan imigran dari 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim itu melanggar konstitusi karena menarget Muslim dan akan merugikan mahasiswa asing dan sektor pariwisata yang penting di negara bagian itu. Jaksa Doug Chin menambahkan,
"That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that hits us to the core. If you have an order that's coming out there that's taking us back half a century to a time when there was discrimination by nations of origin or by religion, that's something that we have to speak up against."
Itu alasan besar mengapa Hawaii membawa kasus ini, karena ini benar-benar sesuatu yang menghantam kami. Jika ada perintah yang dikeluarkan yang membawa kita kembali ke setengah abad lalu, ke waktu kita ada diskriminasi karena negara asal atau karena agama, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lawan.
Perintah eksekutif Presiden Trump yang dikeluarkan seminggu setelah ia menjabat melarang selama 3 bulan kunjungan warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman ke Amerika Serikat dan menghentikan program pengungsi pemerintah selama 4 bulan. Larangan perjalanan itu menimbulkan kekacauan di berbagai bandara di dunia karena petugas imigrasi tidak tahu persis siapa yang termasuk dalam larangan itu. Perintah eksekutif itu juga menimbulkan protes besar di berbagai tempat di Amerika. Perintah itu mengundang puluhan gugatan hukum yang berakhir dengan keputusan pengadilan banding federal di San Francisco untuk menangguhkan pemberlakuan larangan tersebut. perintah eksekutif yang telah direvisi kali ini, yang dikeluarkan hampir dua minggu lalu, mengeluarkan Irak dari daftar asli dari negara-negara yang terkena dampak larangan itu. Sedikitnya 6 negara bagian lain kini menggugat agar larangan perjalanan itu dihentikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lelaki berusia lanjut mungkin tak bisa menghindari kebotakan, tetapi kebotakan tampaknya bisa membuat cemas mereka yang bertubuh pendek. Pasalnya, penelitian baru mendapati lelaki pendek lebih besar risikonya mengalami kebotakan dini maupun masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini menganalisis genom 20.000 lebih lelaki di Amerika, Swiss, Belanda, Jerman, Inggris, Yunani, dan Australia. Setengah partisipan mengalami kebotakan prematur sebelum usia 50. Selebihnya tidak mengalami kebotakan dan dijadikan pembanding. Para peneliti mengidentifikasi 63 perbedaan dalam genom manusia yang meningkatkan risiko kebotakan dini. Dalam banyak hal, DNA tersebut ditemukan juga pada gen-gen mereka yang bertubuh pendek. Para peneliti di Universitas Bonn di Jerman juga mendapati kaitan kebotakan dengan sejumlah karakteristik fisik dan penyakit lainnya. Ini mencakup gen-gen yang bukan hanya menentukan tubuh pendek, tetapi juga yang menyebabkan pubertas dini pada lelaki serta meningkatkan risiko kanker prostat. Ada juga bukti bahwa penyakit Parkinson lebih umum ditemukan pada lelaki yang botak pada usia muda. Ahli genetika Stephanie Hallmann-Heimbach, penulis utama penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication itu menyatakan, selama ini kaitan antara kebotakan dan pubertas dini dan kanker prostat diketahui hanya pada waktu studi mengenai populasi.
With this study, that was really the first time that so many traits popped up.
Para peneliti juga menemukan gen-gen yang mungkin membuat lelaki pendek berisiko lebih tinggi menderita penyakit jantung. Namun, Hallmann-Heimbach mengatakan, lelaki muda yang pendek tidak perlu khawatir mereka akan mengalami kebotakan dini.
All the other family members, if they kept their hair and are also somehow the same body height, then I wouldn't be too afraid to lose my hair.
Para peneliti masih ingin mengetahui lebih lanjut mekanisme biologi yang meningkatkan risiko lelaki pendek mengalami kebotakan dini. Pengetahuan mengenai ini mungkin membantu memahami mengapa lelaki pendek lebih besar risikonya mengalami masalah kesehatan lainnya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 16 Maret 1945, Iwo Jima, sebuah pulau vulkanik di Pasifik Barat, diduduki oleh militer Amerika setelah pertempuran sengit melawan tentara Jepang selama berbulan-bulan. Amerika mulai memberi penekanan terhadap pertahanan Jepang pada bulan Februari 1944 saat pesawat pengebom B-24 dan B-25 menyerang pulau itu selama 74 hari berturut-turut. Pendaratan amfibi Angkatan Laut Amerika dimulai pada pagi hari, tanggal 19 Februari 1945, namun dihadang oleh 7 batalion tentara Jepang. Menghadapi serangan sengit seperti itu, Amerika merubah strateginya dengan melakukan invasi secara perlahan. Kunci pertahanan Jepang adalah Gunung Suribachi. Marinir Amerika mulai melakukan penyerangan di gunung tersebut dan melempari granat dan alat peledak ke gua-gua yang merupakan tempat persembunyian tentara Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim ilmuwan telah lama menduga ada kaitan erat antara lemak dan kanker. Tetapi sebuah penelitian baru-baru ini yang terbit dalam jurnal Science memperoleh temuan adanya kaitan antara lemak dan penyebaran kanker. Temuan itu bisa menjadi tonggak baru dalam bidang pengobatan kanker. Kalian Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan.
Tim peneliti yang bekerja di Barcelona telah menemukan protein yang disebut CD36 pada sel-sel kanker. Mereka menemukannya ketika hendak mencari tahu mengapa sel-sel kanker bermetastasis atau menyebar ke seluruh tubuh.
It was not still too clear which are the cells within those many millions that will eventually have this striking capacity, no?
Masih belum begitu jelas sel mana dari jutaan sel itu yang akhirnya akan memiliki kemampuan mencengangkan ini untuk keluar dari tumor dan menyerang organ-organ penting. Demikian dikatakan Salvador Azanar Benita pada IRB Barcelona. CD36 adalah salah satu cara bagi sel-sel kanker itu mendapatkan asam lemak yang mereka butuhkan untuk berkembang biak.
Fatty acids can enter the cells through many different means. So
asam lemak bisa masuk ke dalam sel-sel itu melalui banyak cara berbeda, sehingga CD36 yang merupakan reseptor berperan sebagai jalur khusus bagi asam lemak memasuki sel. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Dan ternyata, sel-sel kanker yang masuk ke dalam lemak melalui CD36 adalah sel-sel yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, tim peneliti memblokir CD36 dan ternyata kanker berhenti menyebar.
Well, what happens if we block this CD36? And that's where we saw that for many tumors, their ability to initiate metastasis was completely wiped out.
Yang terjadi jika kami memblokir CD36, kemampuan tumor untuk bermetastasis benar-benar hilang. Tidak banyak, tetapi sepenuhnya lenyap. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Bukan hanya itu, tetapi pada tikus, jika kanker sudah menyebar, memblokir protein itu benar-benar memperkecil setiap tumor baru. Berbekal pengetahuan itu, tim ilmuwan mencari cara alami dan obat untuk memblokir CD36. Mereka melakukan percobaan guna mengetahui apakah diet rendah asam lemak bisa menghambat pertumbuhan kanker, dan juga mencari obat baru yang bisa mematikan protein pemakan lemak tersebut.
What we are doing in collaboration with MRCT, this is UK-based company, is to generate.
Yang kami lakukan bekerja sama dengan MRCT, Medical Research Council Technology, perusahaan yang berpusat di Inggris, adalah membuat antibody kelas klinis yang menetralisir CD36. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Jika penelitian dan percobaan mereka berjalan baik, menurut tim itu, mereka bisa mempunyai obat yang siap diberikan kepada pasien dalam 5 tahun. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Di perbatasan Arizona bagian selatan dan Meksiko, sebuah pembatas terbuat dari logam memisahkan antara kota Nogales dan kota Nogales, dua kota yang bernama sama dan memiliki sejarah panjang tentang pertukaran bisnis. Namun deportasi massal yang tertunda atau kebijakan imigrasi yang dikeluarkan secara tidak terduga menimbulkan kecemasan bagi kedua kota tersebut, yaitu hubungan baik itu bisa berubah suatu saat. Reporter VOA Raymond Taylor melaporkan dari Nogales, Meksiko, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Dipisahkan oleh tembok dan sebuah pintu gerbang, penduduk kedua kota tersebut, yaitu Nogales yang berada di wilayah Amerika dan Nogales di wilayah Meksiko, saling berbagi kebudayaan. Hubungan wali kota dari kedua kota yang bernama sama itu juga erat. John Doyle adalah wali kota Nogales di wilayah Amerika. Namun, sebagaimana ketegangan meningkat di Amerika tentang usulan kebijakan deportasi, membuat kota Nogales di Meksiko mendapat pukulan berat. Nogales yang terletak di negara bagian Sonora di Meksiko itu merupakan tempat bagi imigran yang dideportasi di perbatasan. Temo Galindo, wali kota Nogales di Meksiko, mengatakan
ada sekitar rata-rata 50 hingga 70 orang yang dideportasi setiap hari. Namun tidak tertutup kemungkinan angka itu meningkat menjadi antara 500 hingga 700 orang setiap hari, di mana hal itu pernah terjadi sebelumnya.
Walau kota Nogales di Meksiko pernah menangani kasus orang yang dideportasi dalam jumlah yang lebih besar di masa lalu, namun tampaknya kota tersebut belum siap menangani gelombang deportasi massa di bawah pemerintahan Presiden Trump. Felipe Ortiz Alor, reporter setempat, mengatakan,
masalahnya adalah bagaimana menyediakan makanan bagi orang-orang tersebut, memberi pekerjaan dan akomodasi, karena tidak semuanya adalah penjahat. Mereka yang dideportasi adalah orang-orang yang tidak memiliki surat-surat dokumen dan membutuhkan pekerjaan. Mereka harus dapat bertahan hidup di sini.
Walau hubungan bisnis lokal antara kedua kota itu tetap erat, wali kota Nogales di Meksiko khawatir bahwa retorika Presiden Donald Trump dapat membuat hubungan lokal dan bilateral keduanya berada di ujung tanduk. Wali kota Temo Galindo menambahkan,
kami memahami sangat jelas posisi satu orang, yaitu Presiden Amerika Serikat, dapat membuat investasi Amerika di Meksiko terancam. Hal ini membuat hubungan bisnis kami juga terancam.
Walau demikian, kedua wali kota sepakat bahwa keamanan merupakan prioritas utama bagi kedua kota yang terletak di perbatasan tersebut. Selain itu, salah satu cara untuk memastikan keamanan di kawasan tersebut adalah lewat kesuksesan perekonomian kedua kota itu. John Doyle, wali kota Nogales di Amerika, mengatakan,
there's a certain fear element. Out there still.
Ada elemen ketakutan yang membayangi di kedua komunitas, khususnya di wilayah Meksiko, terutama bagi mereka yang memiliki dokumen legal untuk melewati perbatasan dan berbelanja. Mereka cemas apakah mereka akan diintimidasi, apakah mereka akan diperlakukan dengan tidak baik, apakah dokumen-dokumen mereka akan disita tanpa alasan sama sekali.
Ketidakpastian sudah tentu tidak baik bagi bisnis atau menimbulkan ketakutan bagi penduduk di kedua kota Nogales itu. Namun jika tidak diharuskan untuk meninjau kembali hubungan mereka, kedua wali kota itu memilih untuk menghargai hubungan kerjasama yang sudah terjalin. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Masih ingat The Matrix? Menurut kabar terbaru yang beredar pekan ini, film ini akan didaur ulang oleh Warner Brothers. Bagaimana berita selengkapnya? Berikut Utami Husin dalam info film.
Masih ingat The Matrix, film fiksi ilmiah dengan Keanu Reeves sebagai pemeran utamanya? The Hollywood Reporter pekan ini memberitakan film tersebut sedang dalam tahap-tahap awal untuk dibuat ulang di studio Warner Brothers. Berbagai sumber menyebutkan studio tersebut mengincar Michael B. Jordan sebagai pemeran Neo dan Zach Penn sebagai pengolah ceritanya. Wachowski bersaudara yang menulis skenario sekaligus menyutradarai trilogi The Matrix kabarnya tidak akan terlibat dalam daur ulang film tersebut. Dan jikapun ada, masih belum jelas pula peran apa yang akan dimainkan oleh Keanu Reeves dalam film ini. Yang jelas bulan lalu ia telah menyatakan berminat untuk kembali berakting di film tersebut dengan syarat Wachowski bersaudara dilibatkan dalam pembuatannya. Juga tidak disebut-sebut apakah dua pemeran dalam trilogi The Matrix, yakni Lawrence Fishburne sebagai Morpheus dan Carrie-Anne Moss sebagai Trinity, akan diajak serta dalam film datang. The Matrix yang dirilis pada tahun 1999 merupakan film berpenghasilan tertinggi keempat berdasarkan penjualan tiket di seluruh dunia yang mencapai $1 miliar lebih. Film fiksi ilmiah ini juga membantu melambungkan nama Keanu Reeves sebagai salah satu aktor terkaya di Hollywood. Dua film sequelnya, The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions, meski tak mendapat sambutan seheboh film pertamanya, masih mendatangkan penghasilan yang cukup lumayan ke pundi-pundi produsernya. Film The Matrix menyambar 4 penghargaan Academy Awards, antara lain untuk efek visualnya. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai film mendatang The Matrix. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.
Kelompok musik yang populer tahun 1980-an dan 1990-an, New Kids on the Block, akan merilis single baru. Lebih jauh Puspita Sariwati dalam info musik.
Band New Kids on the Block atau NKOTB boleh saja memakai kata kids. Tetapi grup band yang tenar pada akhir tahun 1980-an itu sudah dibentuk tahun 1984 oleh produser Maurice Starr. Grup band asal Boston, Massachusetts itu beranggotakan 5 bersaudara. New Kids on the Block pernah memenangkan 2 penghargaan musik AMA atau American Music Awards tahun 1990 untuk kategori Grup Pop Rock Band Favorit dan Album Favorit Pop Rock. Grup itu sempat bubar pada tahun 1994, namun kemudian bersatu lagi setelah 13 tahun. Tepatnya pada tahun 2007 ketika mereka merekam CD baru dan mengadakan konser tour tahun berikutnya. Albumnya berjudul The Block itu tercatat dalam peringkat 16 di majalah Rolling Stone's Top 25 Teen Idol Breakout Moments. Nah, kini grup yang albumnya telah menjual lebih dari 80 juta keping itu akan meluncurkan lagu singlenya, Thankful, pada 12 Mei mendatang. Setelah itu, NKOTB akan tur ke 47 kota di Amerika pada musim panas nanti dari bulan Mei sampai Juli. Sampai di sini dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 16 Maret 2017. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Legislator Filipina ingin memaksulkan Duterte terkait perang narkoba. Hakim Federal tangguhkan larangan perjalanan baru Trump. Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan pendekatan berbeda terkait nuklir Korea Utara. Produser Lia Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya.
Kebotakan tampaknya bisa membuat cemas mereka yang bertubuh pendek. Pasalnya, penelitian baru mendapati lelaki pendek lebih besar risikonya mengalami kebotakan dini maupun masalah kesehatan lainnya.
Tim peneliti yang bekerja di Barcelona telah menemukan protein yang disebut CD36 pada sel-sel kanker. Mereka menemukannya ketika hendak mencari tahu mengapa sel-sel kanker menyebar ke seluruh tubuh.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Umtumi Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Australia Kamis mendesak ASEAN dan Tiongkok untuk mencapai suatu pedoman perilaku yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Menyuarakan tentangan terhadap luasnya reklamasi dan pembangunan oleh Tiongkok di kawasan yang disengketakan itu. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop berbicara di Manila, mendesak ASEAN yang beranggotakan 10 negara dan Tiongkok agar meluaskan pembahasan yang terus berlangsung untuk menyusun suatu kerangka mengenai pedoman perilaku dan agar memasukkan suatu pedoman perilaku yang dapat ditegakkan sesegera mungkin. Ia berbicara demikian dalam forum ADR, Institute for Strategic and International Studies. Ia mengatakan rekomendasi Mahkamah Arbitrase yang berbasis di Den Haag mengenai kasus yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok dapat menjadi landasan pedoman perilaku tersebut. Mahkamah tersebut tahun lalu menolak klaim teritorial Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan dan memutuskan bahwa Tiongkok melanggar hak-hak warga Filipina untuk menangkap ikan di Scarborough Shoal yang terletak di lepas pantai barat Laut Filipina. Beijing merebut Scarborough pada tahun 2012 setelah konfrontasi berbahaya dengan kapal-kapal Filipina. Sejak itu Tiongkok mengizinkan nelayan Filipina kembali ke kawasan tersebut. Tetapi negara itu tidak mengakui keabsahan putusan mahkamah dan menegaskan bahwa Tiongkok memiliki klaim historis terhadap hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.
Seorang legislator Filipina mengajukan gugatan pemaksulan terhadap Presiden Rodrigo Duterte hari Kamis karena ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkobanya dan tuduhan korupsi terhadapnya. Meskipun demikian, upaya itu menghadapi perjuangan berat karena sekutu-sekutu Duterte merupakan mayoritas di Kongres. Gugatan Gary Alejandro yang diajukan di DPR menuduh Duterte melanggar konstitusi, melakukan penyuapan dan korupsi, serta mengkhianati kepercayaan rakyat dengan tindakan-tindakannya, termasuk penindakan keras yang memicu pembunuhan di luar hukum dan kegagalan Duterte untuk mengumumkan depositonya yang sangat banyak di bank sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang. Alejandro menyatakan keyakinan bahwa Presiden Duterte tidak layak menduduki jabatan tertinggi di negara itu dan bahwa pemaksulan merupakan cara yang sah dan konstitusional untuk memperbaiki situasi di negara tersebut. Meskipun jumlah legislator oposisi tidak memadai untuk memasukkan Duterte, Alejandro mengatakan ada kebutuhan untuk menghentikan kejahatan dan perbuatan Duterte yang melampaui batas. Sepertiga suara dari 290 lebih anggota DPR diperlukan untuk dapat mengajukan gugatan itu ke Senat untuk menyidangkannya. Lebih dari 260 anggota DPR adalah anggota blok yang pro Duterte.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan pendekatan berbeda jelas diperlukan setelah gagalnya upaya-upaya diplomatik selama 20 tahun ini untuk mencegah Korea Utara memiliki senjata nuklir. Berbicara hari Kamis di Tokyo yang mengawali lautan pertamanya ke Asia sebagai Menteri Luar Negeri, Tillerson mengatakan salah satu alasan ia berada di kawasan itu adalah untuk bertukar pandangan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mengenai cara-cara lain yang perlu diajukan. Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, Tillerson mengatakan Korea Utara dan rakyatnya tidak perlu takut terhadap Amerika Serikat atau negara-negara tetangga mereka di kawasan yang hanya ingin hidup berdampingan secara damai dengan Korea Utara. Karena itu Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk meninggalkan program-program nuklir dan misil balistiknya, serta menahan diri dari provokasi lainnya. Ia kemudian menjanjikan komitmen Amerika untuk membela Jepang dan sekutu-sekutu lainnya yang tak tergoyahkan. Tillerson bertolak ke Korea Selatan pada hari Jumat dan kemudian menuju persinggahan terakhirnya di Tiongkok, di mana agendanya mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Tillerson Kamis mengatakan Tiongkok berperan sangat penting dalam upaya-upaya mendorong Korea Utara agar meninggalkan program nuklirnya. Ia juga mendorong Tiongkok agar menerapkan sepenuhnya sanksi-sanksi PBB untuk menekan pemerintah Korea Utara.
Dua pengadilan federal Amerika telah mengeluarkan putusan yang menghentikan untuk sementara upaya kedua Presiden Donald Trump menggunakan perintah eksekutif untuk membatasi siapa yang diizinkan memasuki Amerika. Seorang hakim di Hawaii menghalangi perintah penangguhan masuknya pengungsi dan larangan mengenai pengeluaran visa baru bagi orang-orang yang berasal dari 6 negara. Seorang hakim federal di Maryland juga mengutip pernyataan-pernyataan Trump dalam putusan terpisah hari Kamis. Akan tetapi putusan itu hanya berlaku pada larangan pengeluaran visa yang tercantum dalam perintah eksekutif Presiden, bukan pada program penerimaan pengungsi. Hakim Derek Watson Rabu menyatakan bahwa gugatan hukum yang diajukan negara bagian Hawaii kemungkinan diterima karena perintah eksekutif Presiden Trump melanggar konstitusi yang mewajibkan tindakan pemerintahan terutama untuk tujuan sekuler. Laporan selengkapnya kami sampaikan dalam laporan internasional.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tidak akan menghadapi penyelidikan mengenai apakah ia menyesatkan parlemen sebelum invasi Irak tahun 2003, kecuali jika muncul bukti-bukti baru, sebut sebuah komite di parlemen hari Kamis. Penyelidikan resmi selama 7 tahun mengenai perang itu menyatakan Blair bersih dari tuduhan, bahwa ia telah membuat keputusan pribadi untuk mengelabui parlemen atau masyarakat, sebut Komite Urusan Administrasi Publik dan Konstitusi di parlemen. Komite itu menyatakan beberapa penyelidikan mengenai perang tersebut tidak memberikan landasan yang memadai bagi dilakukannya investigasi oleh parlemen. Keputusan untuk memasuki perang yang dipimpin Amerika itu merupakan tindakan Blair yang paling diperdebatkan selama ia menjabat Perdana Menteri antara tahun 1997 dan 2007. Begitu pasukan tempur Inggris meninggalkan Irak pada tahun 2009, konflik di sana telah menewaskan 179 tentara Inggris, hampir 4.500 personel Amerika, dan lebih dari 100.000 warga Irak.
Legislasi yang mengesahkan Inggris untuk memulai prosesnya keluar sebagai anggota Uni Eropa telah menerima persetujuan dari kerajaan dan kini menjadi undang-undang. Ketua Majelis Rendah John Bercow Kamis mengumumkan bahwa rancangan undang-undang mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu telah mendapat persetujuan dari Ratu Elizabeth II. Legislasi itu disahkan di parlemen pada hari Senin. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengadakan pertemuan pertama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Gedung Putih pekan ini dengan masa depan hubungan transatlantik yang masih terkatung-katung. Koresponden senior VOA di Gedung Putih Peter Heinlein melaporkan kedua pemimpin perlu membenahi itu sebelum mereka dapat melanjutkan kerjasama. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pada masa kampanye, Trump menuduh Kanselir Merkel merusak Jerman dengan kebijakan pengungsinya yang lunak.
I used to be a fan of Merkel. I used to think she was terrific, a big leader, great leader.
Saya dulu penggemar Merkel. Saya pikir dulu dia hebat, seorang pemimpin besar, pemimpin penting. Saya pikir apa yang dia lakukan terhadap Jerman adalah memalukan.
Kanselir Merkel sama pedasnya dalam menggambarkan larangan perjalanan Trump terhadap 6 negara yang sebagian besar penduduknya Muslim. Sekarang karena terpaksa bekerja sama untuk menangani masalah yang paling penting di dunia, Merkel menunjukkan sikap yang bersahabat. Saya sangat yakin bahwa kemitraan transatlantik berdasarkan nilai-nilai umum adalah demi kepentingan kita semua, tidak hanya bagi kita orang Eropa. saya akan mengadakan pembicaraan saya dengan Presiden Donald Trump dalam semangat ini, kata Merkel. Ketika mereka duduk bersama di Gedung Putih, Trump dan Merkel harus mengatasi perbedaan yang mendalam mengenai beberapa masalah paling pelik di dunia, seperti kelanjutan NATO.
I'm a NATO fan, but many of the countries in NATO, many of the countries that we protect, many of these countries are very rich countries.
Saya penggemar NATO, tapi banyak negara-negara anggota NATO, banyak negara yang kita lindungi, banyak di antara negara-negara ini adalah negara yang sangat kaya. Mereka tidak membayar andil mereka.
Merkel ingin agar Trump menjernihkan kebingungan tentang posisi Amerika terkait peran NATO dalam melawan agresi Rusia di Ukraina, kata Daniel Hamilton, pakar hubungan transatlantik.
NATO has put more of its troops within the eastern part of the alliance because many
NATO telah menempatkan lebih banyak pasukannya di bagian timur aliansi itu karena banyak sekutu yang benar-benar cemas menghadapi Vladimir Putin dan niatnya. Dia telah menganeksasi secara ilegal wilayah Ukraina dan dia pernah menempatkan pasukan Rusia di bagian lain Ukraina. Jadi pertanyaannya adalah, apa pendekatan Amerika Serikat ke Rusia dan bagaimana ini mempengaruhi NATO?
Kompromi, katanya, perlu dilakukan untuk masalah lain yang juga pelik, yaitu perdagangan. Trump, sang juru runding, telah mengatakan dia lebih suka perjanjian perdagangan bilateral. Tetapi orang Eropa bersikeras bahwa Uni Eropa mewakili ke-28 negara anggotanya dalam pembicaraan perdagangan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Presiden Donald Trump yang marah berjanji akan berjuang sampai ke Mahkamah Agung jika perlu setelah hari Rabu seorang hakim federal di Hawaii menangguhkan larangan perjalanan yang telah direvisi beberapa jam sebelum kepres itu akan berlaku. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triono.
Presiden Donald Trump mengkritik keras keputusan hakim Derek Watson yang dituduhnya sebagai contoh yang melampaui batas kewenangan peradilan dalam acara temu pendukung di Nashville, Tennessee. Dia mengatakan dia memiliki wewenang sebagai presiden untuk mengontrol siapa saja yang diperbolehkan berada di negara ini untuk menjamin keamanan rakyat Amerika. Donald Trump menambahkan,
"The danger is clear, the law is clear, the need for my executive order is clear. I was elected to change our broken and dangerous system and thinking in government that has weakened and endangered our country and left our people defenseless."
Bahayanya jelas, hukumnya jelas, kebutuhan akan perintah eksekutif saya jelas. Saya terpilih untuk mengubah sistem yang rusak dan berbahaya dan pemikiran dalam pemerintah yang telah melemahkan dan membahayakan negara kita dan membuat rakyat kita tidak berdaya.
Hakim Federal Derek Watson memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Hawaii Doug Chin. Jaksa Chin berpendapat bahwa larangan sementara bagi pengunjung dan imigran dari 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim itu melanggar konstitusi karena menarget Muslim dan akan merugikan mahasiswa asing dan sektor pariwisata yang penting di negara bagian itu. Jaksa Doug Chin menambahkan,
"That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that hits us to the core. If you have an order that's coming out there that's taking us back half a century to a time when there was discrimination by nations of origin or by religion, that's something that we have to speak up against."
Itu alasan besar mengapa Hawaii membawa kasus ini, karena ini benar-benar sesuatu yang menghantam kami. Jika ada perintah yang dikeluarkan yang membawa kita kembali ke setengah abad lalu, ke waktu kita ada diskriminasi karena negara asal atau karena agama, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lawan.
Perintah eksekutif Presiden Trump yang dikeluarkan seminggu setelah ia menjabat melarang selama 3 bulan kunjungan warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman ke Amerika Serikat dan menghentikan program pengungsi pemerintah selama 4 bulan. Larangan perjalanan itu menimbulkan kekacauan di berbagai bandara di dunia karena petugas imigrasi tidak tahu persis siapa yang termasuk dalam larangan itu. Perintah eksekutif itu juga menimbulkan protes besar di berbagai tempat di Amerika. Perintah itu mengundang puluhan gugatan hukum yang berakhir dengan keputusan pengadilan banding federal di San Francisco untuk menangguhkan pemberlakuan larangan tersebut. Perintah eksekutif yang telah direvisi kali ini, yang dikeluarkan hampir 2 minggu lalu, mengeluarkan Irak dari daftar asli dari negara-negara yang terkena dampak larangan itu. Sedikitnya 6 negara bagian lain kini menggugat agar larangan perjalanan itu dihentikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lelaki berusia lanjut mungkin tak bisa menghindari kebotakan, tetapi kebotakan tampaknya bisa membuat cemas mereka yang bertubuh pendek. Pasalnya, penelitian baru mendapati lelaki pendek lebih besar risikonya mengalami kebotakan dini maupun masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini menganalisis genom 20 ribu lebih lelaki di Amerika, Swiss, Belanda, Jerman, Inggris, Yunani, dan Australia. Setengah partisipan mengalami kebotakan prematur sebelum usia 50. Selebihnya tidak mengalami kebotakan dan dijadikan pembanding. Para peneliti mengidentifikasi 63 perbedaan dalam genom manusia yang meningkatkan risiko kebotakan dini. Dalam banyak hal, DNA tersebut ditemukan juga pada gen-gen mereka yang bertubuh pendek. Para peneliti di Universitas Bonn di Jerman juga mendapati kaitan kebotakan dengan sejumlah karakteristik fisik dan penyakit lainnya. Ini mencakup gen-gen yang bukan hanya menentukan tubuh pendek, tetapi juga yang menyebabkan pubertas dini pada lelaki serta meningkatkan risiko kanker prostat. Ada juga bukti bahwa penyakit Parkinson lebih umum ditemukan pada lelaki yang botak pada usia muda. Ahli genetika Stephanie Hallmann-Heimbach, penulis utama penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication itu menyatakan, selama ini kaitan antara kebotakan dan pubertas dini dan kanker prostat diketahui hanya pada waktu studi mengenai populasi.
With this study, that was really the first time that so many traits popped up.
Para peneliti juga menemukan gen-gen yang mungkin membuat lelaki pendek berisiko lebih tinggi menderita penyakit jantung. Namun, Hallmann-Heimbach mengatakan, lelaki muda yang pendek tidak perlu khawatir mereka akan mengalami kebotakan dini.
All the other family members, if they kept their hair and are also somehow the same body height, then I wouldn't be too afraid to lose my hair.
Para peneliti masih ingin mengetahui lebih lanjut mekanisme biologi yang meningkatkan risiko lelaki pendek mengalami kebotakan dini. Pengetahuan mengenai ini mungkin membantu memahami mengapa lelaki pendek lebih besar risikonya mengalami masalah kesehatan lainnya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 16 Maret 1945, Iwo Jima, sebuah pulau vulkanik di Pasifik Barat, diduduki oleh militer Amerika setelah pertempuran sengit melawan tentara Jepang selama berbulan-bulan. Amerika mulai memberi penekanan terhadap pertahanan Jepang pada bulan Februari 1944 saat pesawat pengebom B-24 dan B-25 menyerang pulau itu selama 74 hari berturut-turut. Pendaratan amfibi Angkatan Laut Amerika dimulai pada pagi hari, tanggal 19 Februari 1945, namun dihadang oleh 7 batalion tentara Jepang. Menghadapi serangan sengit seperti itu, Amerika merubah strateginya dengan melakukan invasi secara perlahan. Kunci pertahanan Jepang adalah Gunung Suribachi. Marinir Amerika mulai melakukan penyerangan di gunung tersebut dan melempari granat dan alat peledak ke gua-gua yang merupakan tempat persembunyian tentara Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim ilmuwan telah lama menduga ada kaitan erat antara lemak dan kanker. Tetapi sebuah penelitian baru-baru ini yang terbit dalam jurnal Science memperoleh temuan adanya kaitan antara lemak dan penyebaran kanker. Temuan itu bisa menjadi tonggak baru dalam bidang pengobatan kanker. Kalian Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam info sains dan kesehatan.
Tim peneliti yang bekerja di Barcelona telah menemukan protein yang disebut CD36 pada sel-sel kanker. Mereka menemukannya ketika hendak mencari tahu mengapa sel-sel kanker bermetastasis atau menyebar ke seluruh tubuh.
It was not still too clear which are the cells within those many millions that will eventually have this striking capacity, no?
Masih belum begitu jelas sel mana dari jutaan sel itu yang akhirnya akan memiliki kemampuan mencengangkan ini untuk keluar dari tumor dan menyerang organ-organ penting. Demikian dikatakan Salvador Azanar Benita pada IRB Barcelona. CD36 adalah salah satu cara bagi sel-sel kanker itu mendapatkan asam lemak yang mereka butuhkan untuk berkembang biak.
Fatty acids can enter the cells through many different means. So
asam lemak bisa masuk ke dalam sel-sel itu melalui banyak cara berbeda, sehingga CD36 yang merupakan reseptor berperan sebagai jalur khusus bagi asam lemak memasuki sel. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Dan ternyata, sel-sel kanker yang masuk ke dalam lemak melalui CD36 adalah sel-sel yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, tim peneliti memblokir CD36 dan ternyata kanker berhenti menyebar.
Well, what happens if we block this CD36? And that's where we saw that for many tumors, their ability to initiate metastasis was completely wiped out.
Yang terjadi jika kami memblokir CD36, kemampuan tumor untuk bermetastasis benar-benar hilang. Tidak banyak, tetapi sepenuhnya lenyap. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Bukan hanya itu, tetapi pada tikus, jika kanker sudah menyebar, memblokir protein itu benar-benar memperkecil setiap tumor baru. Berbekal pengetahuan itu, tim ilmuwan mencari cara alami dan obat untuk memblokir CD36. Mereka melakukan percobaan guna mengetahui apakah diet rendah asam lemak bisa menghambat pertumbuhan kanker, dan juga mencari obat baru yang bisa mematikan protein pemakan lemak tersebut.
What we are doing in collaboration with MRCT, this is UK-based company, is to generate.
Yang kami lakukan bekerja sama dengan MRCT, Medical Research Council Technology, perusahaan yang berpusat di Inggris, adalah membuat antibody kelas klinis yang menetralisir CD36. Demikian dijelaskan Salvador Benita. Jika penelitian dan percobaan mereka berjalan baik, menurut tim itu, mereka bisa mempunyai obat yang siap diberikan kepada pasien dalam 5 tahun. Demikian info sains dan kesehatan. Saya Karlina Amkas. Salam.
Di perbatasan Arizona bagian selatan dan Meksiko, sebuah pembatas terbuat dari logam memisahkan antara kota Nogales dan kota Nogales. Dua kota yang bernama sama dan memiliki sejarah panjang tentang pertukaran bisnis. Namun deportasi massal yang tertunda atau kebijakan imigrasi yang dikeluarkan secara tidak terduga menimbulkan kecemasan bagi kedua kota tersebut, yaitu hubungan baik itu bisa berubah suatu saat. Reporter VOA Raymond Taylor melaporkan dari Nogales, Meksiko, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Dipisahkan oleh tembok dan sebuah pintu gerbang, penduduk kedua kota tersebut, yaitu Nogales yang berada di wilayah Amerika dan Nogales di wilayah Meksiko, saling berbagi kebudayaan. Hubungan wali kota dari kedua kota yang bernama sama itu juga erat. John Doyle adalah wali kota Nogales di wilayah Amerika. Namun, sebagaimana ketegangan meningkat di Amerika tentang usulan kebijakan deportasi, membuat kota Nogales di Meksiko mendapat pukulan berat. Nogales yang terletak di negara bagian Sonora di Meksiko itu merupakan tempat bagi imigran yang dideportasi di perbatasan. Temo Galindo, wali kota Nogales di Meksiko, mengatakan
ada sekitar rata-rata 50 hingga 70 orang yang dideportasi setiap hari. Namun tidak tertutup kemungkinan angka itu meningkat menjadi antara 500 hingga 700 orang setiap hari, di mana hal itu pernah terjadi sebelumnya.
Walau kota Nogales di Meksiko pernah menangani kasus orang yang dideportasi dalam jumlah yang lebih besar di masa lalu, namun tampaknya kota tersebut belum siap menangani gelombang deportasi massa di bawah pemerintahan Presiden Trump. Felipe Ortiz Alor, reporter setempat, mengatakan
masalahnya adalah bagaimana menyediakan makanan bagi orang-orang tersebut, memberi pekerjaan dan akomodasi, karena tidak semuanya adalah penjahat. Mereka yang dideportasi adalah orang-orang yang tidak memiliki surat-surat dokumen dan membutuhkan pekerjaan. mereka harus dapat bertahan hidup di sini.
Walau hubungan bisnis lokal antara kedua kota itu tetap erat, wali kota Nogales di Meksiko khawatir bahwa retorika Presiden Donald Trump dapat membuat hubungan lokal dan bilateral keduanya berada di ujung tanduk. Wali kota Temo Galindo menambahkan,
kami memahami sangat jelas posisi satu orang yaitu Presiden Amerika Serikat dapat membuat investasi Amerika di Meksiko terancam. Hal ini membuat hubungan bisnis kami juga terancam.
Walau demikian, kedua wali kota sepakat bahwa keamanan merupakan prioritas utama bagi kedua kota yang terletak di perbatasan tersebut. Selain itu, salah satu cara untuk memastikan keamanan di kawasan tersebut adalah lewat kesuksesan perekonomian kedua kota itu. John Doyle, wali kota Nogales di Amerika mengatakan,
there's a certain fear element.
Ada elemen ketakutan yang membayangi di kedua komunitas, khususnya di wilayah Meksiko, terutama bagi mereka yang memiliki dokumen legal untuk melewati perbatasan dan berbelanja. Mereka cemas apakah mereka akan diintimidasi, apakah mereka akan diperlakukan dengan tidak baik. Apakah dokumen-dokumen mereka akan disita tanpa alasan sama sekali?
Ketidakpastian sudah tentu tidak baik bagi bisnis atau menimbulkan ketakutan bagi penduduk di kedua kota Nogales itu. Namun, jika tidak diharuskan untuk meninjau kembali hubungan mereka, kedua wali kota itu memilih untuk menghargai hubungan kerjasama yang sudah terjalin. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Masih ingat The Matrix? Menurut kabar terbaru yang beredar pekan ini, film ini akan didaur ulang oleh Warner Brothers. Bagaimana berita selengkapnya? Berikut Utami Husin dalam info film.
Masih ingat The Matrix, film fiksi ilmiah dengan Keanu Reeves sebagai pemeran utamanya? The Hollywood Reporter pekan ini memberitakan film tersebut sedang dalam tahap-tahap awal untuk dibuat ulang di studio Warner Brothers. Berbagai sumber menyebutkan studio tersebut mengincar Michael B. Jordan sebagai pemeran Neo dan Zach Penn sebagai pengolah ceritanya. Wachowski bersaudara yang menulis skenario sekaligus menyutradarai trilogi The Matrix kabarnya tidak akan terlibat dalam daur ulang film tersebut. Dan jikapun ada, masih belum jelas pula peran apa yang akan dimainkan oleh Keanu Reeves dalam film ini. Yang jelas bulan lalu ia telah menyatakan berminat untuk kembali berakting di film tersebut dengan syarat Wachowski bersaudara dilibatkan dalam pembuatannya. Juga tidak disebut-sebut apakah dua pemeran dalam trilogi The Matrix, yakni Lawrence Fishburne sebagai Morpheus dan Carrie-Anne Moss sebagai Trinity, akan diajak serta dalam film datang. The Matrix yang dirilis pada tahun 1999 merupakan film berpenghasilan tertinggi keempat berdasarkan penjualan tiket di seluruh dunia yang mencapai 1 miliar dolar lebih. Film fiksi ilmiah ini juga membantu melambungkan nama Keanu Reeves sebagai salah satu aktor terkaya di Hollywood. Dua film sequelnya, The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions, meski tak mendapat sambutan seheboh film pertamanya, masih mendatangkan penghasilan yang cukup lumayan ke pundi-pundi produsernya. Film The Matrix menyambar 4 penghargaan Academy Awards, antara lain untuk efek visualnya. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai film mendatang The Matrix. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Kelompok musik yang populer tahun 1980-an dan 1990-an, New Kids on the Block, akan merilis single baru. Lebih jauh Puspita Sariwati dalam info musik.
Grup band New Kids on the Block atau NKOTB boleh saja memakai kata kids. Tetapi grup band yang tenar pada akhir tahun 1980-an itu sudah dibentuk tahun 1984 oleh produser Maurice Starr. Grup band asal Boston, Massachusetts itu beranggotakan 5 bersaudara. New Kids on the Block pernah memenangkan 2 penghargaan musik AMA atau American Music Awards tahun 1990 untuk kategori Grup Pop Rock Band Favorit dan Album Favorit Pop Rock. Grup itu sempat bubar pada tahun 1994, namun kemudian bersatu lagi setelah 13 tahun. Tepatnya pada tahun 2007 ketika mereka merekam CD baru dan mengadakan konser tour tahun berikutnya. Albumnya berjudul The Block itu tercatat dalam peringkat 16 di majalah Rolling Stone's Top 25 Teen Idol Breakout Moments. Nah, kini grup yang albumnya telah menjual lebih dari 80 juta keping itu akan meluncurkan lagu singlenya, Thankful, pada 12 Mei mendatang. Setelah itu, NKOTB akan tur ke 47 kota di Amerika pada musim panas nanti dari bulan Mei sampai Juli. Sampai di sini dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.